Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το ΕΡΤΕΚΟ. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Προτού περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διαβεβαιώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους αγρότες. Οι έντιμοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε και θα λάβουν στο ακέραιο όσα χρήματα δικαιούνται. Έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν περισσότερα και καλύτερα, αλλά οι λύσεις έρχονται μέσα από τον διάλογο και όχι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας. Οι αγρότες την ίδια ώρα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και στείνουν νέα μπλόκα σε Μπράλο, Αγγελόκαστρο, Έτωλο, Ακαρνανίας, Σιάτιστα και τμήματα της οδού Αντιρίου Ιωαννίνων. Κρίσιμες αποφάσεις σήμερα για τους Θεσσαλούς. Ναυάγιο με 17 νεκρούς μετανάστες. Ανοιχτά της νήσου Χρυσή στην Κρήτη διασώθηκαν 2 άνθρωποι. Σοκ από τις μαρτυρίες της Ζάκυνθο που πενθεί από τον τραγικό θάνατο που βρήκε 1,5 έτους παιδί. Από τα δόντια Ροτβάιλερ της οικογένειάς του, τι είπε στο Earth News Radio ο δήμαρχος για την επίθεση αλλά και την τύχη του ζώου. Ξεκίνησε το ξύλωμα του δικτύου τρόλεϊ στον Πειραιά, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Ένταση με εργαζομένους που αντιδρούν στη διαδικασία. Για καρποφόρες συνομιλίες στο Ουκρανικό κάνει λόγο ο Ζελένσκι που συναντάται αύριο στο Λονδίνο με Στάρμερ και Μέρτς. Τουλάχιστον 25 νεκροί από πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην Δυτική Ινδία. Και για ισχυρή διάθεση επενδύσεων από αμερικανικές εταιρείες στην Ελλάδα μίλησε μεταξύ άλλων στο Αθηναϊκό Πρακτορείο η Kimberly Guilfoyle. Ιστορικά σταθερές και αξιόπιστες οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε. Με το μήνυμα ότι οι λύσεις έρχονται μέσα από τον διάλογο, ο Πρωθυπουργός έστειλε με την κυριακάτικη ανάρτησή του ακόμη ένα προσκλητήριο προς τα αγροτικά μπλόκα να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις, βάζοντας σε πρώτο πλάνο την ομαλοποίηση των πληρωμών, με την ολοκλήρωση των οποίων, τόνισε, όλοι οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πάρουν φέτος 700 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Εκφράζει εκ νέου την κατανόησή του για τη δυσαρέσκειά τους λόγω των καθυστερήσεων. Ωστόσο, έπρεπε να μπει ένα τέλος, σημειώνει, στο προβληματικό καθεστώς που ευνοούσε τους επιτίδιους. Και επανέλαβε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει τους αγρότες και θα συνεχίσει να τους στηρίζει στο μέτρο του δυνατού. Την ίδια ώρα, τώρα, οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους μια εβδομάδα έπειτα από την έναρξη των κινητοποιήσεων. Τους αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν την Αθηνών Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες, ενώ νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιωνία Οδό, στον κόμβο του Αγγελοκάστρου, στον Εύβοινο Ετωλοακαρνανίας, στην Εγνατία Οδό και τη Σιάτιστα από αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι πολύωροι αποκλεισμοί των τελωνίων και των μεθοριακών σταθμών. Θα πάμε να δούμε την κατάσταση που επικρατεί. Οι αγρότες της Θεσσαλονίκης έχουν ενισχύσει εκεί τον μπλόκο τους στα πράσινα φανάρια με νέα τρακτέρ, ενώ έχουν αποκλείσει και τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, ενώ τα βλέμματα στρέφονται στον τρίλοφο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 3 το μεσημέρι σύσκεψη όλων των μπλόκων της Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Θα πάμε τώρα στα πράσινα φανάρια. Ο καλός συνάδελφος ο Τίμος Φακαλής είναι εκεί και θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί και το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ενισχύεται καθημερινά εδώ το μπλόκο στα πράσινα φανάρια. Ήδη χθες περίπου 50 τρακτέρ έφτασαν εδώ, ενώ αύριο αναμένονται και νέα αγροτικά οχήματα και μηχανήματα από τόσο από τα βασιλικά όσο και την επανομή. Η Θεσσαλονίκη έχει περικυκλωθεί από 4 αγροτικά μπλόκα. Ένα είναι εδώ στα Πράσινα Φανάρια, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τηλεφόρο Γεωργικής Σχολής και είναι η πρόσβαση προς το αεροδρόμιο γίνεται μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Mm-hmm. Το δεύτερο μπλόκο είναι στη Χαλκιδόνα, όπου εκεί έχει κλείσει ο δρόμος εδώ και μία ώρα στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Το τρίτο μπλόκο είναι στο Δερβένιο, όπου αύριο αναμένεται να κλείσουν και εκεί οι αγρότες με τρακτέρ τους στο δρόμο. Και το τέταρτο μπλόκο είναι στα Μάλγαρα, όπου παραμένει κλειστό επαόριστον το ρεύμα προς Αθήνα. Τα βλέμματα πλέον στρέφονται αύριο στις 3 το μεσημέρι στον Τρίλοφο, όπου θα έχουμε σύσκεψη των αγροτών από τα μπλόκα της Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος είναι ο κοινός βηματισμός, αλλά και οι δράσεις που θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινητοποιήσεις να κάνουν οι αγρότες. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, δείχνουν να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και να παραμένουν στα μπλόκα και τις γιορτές, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση.
Αυτή είναι η διάθεση που εκφράζουν οι αγρότες. Τίμω Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και από την Θεσσαλονίκη και τα περίχωρά της. Θα πάμε στον Εύβοινο της Ετωλοακαρνανίας. Οι αγρότες νωρίτερα σήμερα έκλεισαν εκεί τη γέφυρα του Εύβοινου. Έχουμε βέβαια και ένα μεγάλο μπλόκο σε κοντινή απόσταση στο Αγγελόκαστρο. Είναι η Αθανασία Σταμοπούλου εκεί, προκειμένου να μας ενημερώσει αναλυτικά. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το μεγάλο μπλόκο στη Δυτική Ελλάδα είναι αυτό το Αγγελόκαστρο. Η Ιωνία Οδός από χτες τις 12.30 ώρα μετά το μεσημέρι είναι κλειστή. Πάνω από 400 τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί εδώ, προκειμένου οι αγρότες να δηλώσουν την αγανάκτησή τους για τα μέτρα που δεν έχει λάβει για αυτούς μέχρι τώρα η κυβέρνηση, όπως μας είπαν. Να σου πω ότι σήμερα είχαμε ένα νέο μπλόκο. Αυτό στη γέφυρα του Εύβοινου, στην παλαιά Εθνική Οδό.
Ακριβώς.
Αντιρρίου Ιωαννίνων. Για μισή ώρα και συμβολικά απέκλεισαν το δρόμο. Μας είπαν ότι στόχος τους είναι να το κάνουν και το απόγευμα, αργά το απόγευμα οι αγρότες, αλλά να ενισχυθούν και από άλλους συναδέλφους τους, προκειμένου τις επόμενες ημέρες, αν μπορέσουν και μετρούν, όπως είπα, τη δύναμή τους, να κατευθυνθούν προς τη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, διακοπή. Η Δυτική Ελλάδα θα διακοπεί την κυκλοφορία. Η γέφυρα Ρίου Αντιρρίου είναι η γέφυρα που συνδέει την Πελοπόννησο με την
Ελλάδα. Είναι σοβαρή εξέλιξη αυτή, αν την έχουμε.
Είναι μια σοβαρή κατάσταση για τους όλους όσοι θέλουν να κινηθούν προς Στερεά Ελλάδα. Να πούμε ότι τα μπλόκα στην Ετωλοακαρνανία αυτή τη στιγμή είναι 4, ενώ στην Αρχαία είναι και αυτά 3. Τις επόμενες ημέρες και ώρες θα αποφασίσουν για το πώς θα κινηθούν και οι αγρότες της Αρχαίας. Ενώ ξέρουμε ότι απέκτησαν και το Κιάτο εκεί. Νομίζω ότι η Μπέκη Μπρούσαλη, αν την έχετε στο ρεπορτάζ, θα μπορέσει να σας δώσει περισσότερα στοιχεία για το τι γίνεται εκεί στον κόμβο του Κιάτου, που και εκεί τον απέκτησαν για κάποια ώρα. Απλά θέλω να πω κλείνοντας ότι στο Αίγιο θα έχουμε ένα μπλόκο γύρω στις 7.30 με 8.30 το βράδυ.
Ετοιμάζεται, σωστά.
Ετοιμάζεται στο ύψος του Σελινούντα, όπου οι αγρότες θα διακόψουν κυκλοφορία στη νέα Εθνική Οδό, στην Ολυμπία Οδό, το ύψος του Αιγαίου, οπότε όλοι όσοι κινηθείτε προς την Πάτρα από την Αθήνα, να το έχετε υπόψη σας. 7.30 με 8.30 το βράδυ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Θα φύγουμε από την Ετωλοακαρνανία για να πάμε στα Ιωάννινα εκεί και στον καλό συνάδελφο Βασίλη Σιώμο. Οι αγρότες έχουν ξεκινήσει πορεία από τον κόμβο της Λαψίστας Ιωαννίνων με σκοπό να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό του αεροδρομίου των Ιωαννίνων. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από τις 12 ώρα το μεσημέρι είδαμε ένα κομβόι περίπου από 100 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και απλά οχήματα που ήταν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, μυρισοκόμοι και αμπελουργοί Ζήτσας. Ήρθαν εδώ στο κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, προχώρησαν στο συμβολικό αποκλεισμό. Μέχρι αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένο το αεροδρόμιο.
Είναι αποκλεισμένο.
Ο κόμβος ακριβώς απ' έξω από το αεροδρόμιο. Δεν προχωράει, δεν κινείται κανένα όχημα. Βέβαια, η πτήση από την Αθήνα ήρθε κανονικά, εξυπηρετήθηκε κανονικά. Βέβαια, βλέπαμε τους επιβάτες με τις αποσκευές τους ανάμεσα από τα τρακτέρ να προσπαθούν να φτάσουν στον κρατικό αερολιμένα. Γιατί από εδώ, από το σημείο που βρισκόμαστε, το αεροδρόμιο είναι δίπλα μας. Δεν είναι το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων όπως κάποια άλλα αεροδρόμια με περιφράξεις όπου δεν μπορεί να έχει πρόσβαση. Mm-hmm. Δηλαδή τα τρακτέρ από την είσοδο των αναχωρήσεων είναι στα 40 μέτρα. Να σου δώσουν να καταλάβεις και να σου μεταφέρω, να φτιάξεις την εικόνα μπροστά σου. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ κόσμο. Θα παραμείνει αποκλεισμένο το αεροδρόμιο συμβολικά μέχρι και τις 4 ώρα το απόγευμα. Στις 4 ώρα το απόγευμα τα τρακτέρ θα αποχωρήσουν από το σημείο. Δεν θα πραγματοποιηθεί το μπλόκο στο Καλπάκι που είχαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες σήμερα. Είναι το μπλόκο στο κόμβο Καλπακίου που εξυπηρετεί την Κόνιτσα, αλλά κατά κύριο λόγο το τελωνείο της Κακαβιάς. Όλα τα φορτηγά διέρχονται από αυτόν τον κόμβο για να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την ενδοχώρα ή από την ενδοχώρα προς το εξωτερικό για να μετακινηθούν προς την Αλβανία. Είχαμε όμως ένα νέο μπλόκο που προστέθηκε πριν από λίγο στο σύνολο των μπλόκων στο νομό Ιωαννίνων. Έχουμε μπλόκο στο νομό της Σάρτας. Το μπλόκο αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί έχει στηθεί πάνω στην Ιόνια Οδό. Η Ιόνια Οδός λοιπόν στο νομό Άρτα, στον κόμβο της Άρτας, έχει κλείσει εδώ και 30 λεπτά. Δεν γνωρίζουμε ακόμη για πόση ώρα θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος. Η κυκλοφορία των οχημάτων από την Άρτα προς την Αμφιλοχία γίνεται από το παλιό επαρχιακό οδικό δίκτυο. Αυτή τη στιγμή.
Και ας το γνωρίζουν και όσοι μας ακούνε.
Περιμένουμε
και σκοπεύουν
και
να κινηθούν προς τα εκεί.
Είναι οι εξελίξεις από αυτό το μπλόκο. Είναι και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και από Αμφιλοχία προς Άρτα και από Άρτα προς Αμφιλοχία. Οι αγρότες πριν είχαν συγκεντρωθεί με τα τρακτέρ στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας, και από εκεί και πέρα το κομβόι αυτό έφτασε στον κόμβο της Άρτας, στην Ιόνια Οδό, στα διόδια που υπάρχουν στο δεκτημένο σημείο, και προχώρησαν στον αποκλεισμό. Αυτή είναι η εικόνα από τα μπλόκα που έχουμε. Ανησυχία επικρατεί βέβαια και στον τομέα τον τουριστικό για το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Οι επόμενες κινήσεις όσον αφορά τα μπλόκα του νομού Ιωαννίνων θα τις γνωρίζουμε από αύριο το απόγευμα στο μπλόκο του Καλπακίου. Εκεί και οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι θα πάρουν αποφάσεις. Γι' αυτό που δηλώνουν είναι ότι θα σκληρύνουν τον αγώνα τους, Βαγγέλη.
Βασιλίσκη, όμως, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Θα φύγουμε από την περιοχή των Ιωαννίνων τώρα για να πάμε στη Μαγνησία, στον κόμβο των Μικροθυβών. Στήθηκε και εντός των ορίων Μαγνησίας μπλόκο από αγρότες της περιοχής Αλμυρού και Ρίγα Φεραίου, ενώ προσανατολίζονται οι αγρότες εκεί στο να κλείσουν και το λιμάνι του Βόλου. Η Ελένη Ραυτοπούλου είναι εκεί και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Ελένη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τον κόμβο των Μικροθυβών, εδώ που από χθες στις 11 το πρωί στρατοπεδεύουν περισσότερα από 200 τρακτέρ. Δύναμη που ενισχύθηκε σήμερα από αγρότες της περιοχής του Πηλίου που ήρθαν εδώ με 50 περίπου οχήματα. Γύρω στα 300 συνολικά λοιπόν είναι τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα που βρίσκονται στον κόμβο των Μικροθυβών σε σχέση με το ό,τι ανέφερες για το λιμάνι. Πλέον μιλάμε για ηλυμένη απόφαση. Το μπλόκο στο λιμάνι του Βόλου θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στις 10 το πρωί. Νωρίτερα σήμερα αντιπροσωπεία του μπλόκου του κόμβου των Μικροθυβών είχε συνάντηση με το λιμενάρχη Βόλου προκειμένου να ρυθμιστούν κάποια πράγματα, έτσι ώστε να μην παρακολουθεί σε μέγιστο βαθμό η δραστηριότητα και η λειτουργία του λιμανιού. Αποφασίστηκε λοιπόν το μπλόκο να αφορά στο εμπορικό κομμάτι του λιμανιού του Βόλου. Θα είναι είτε για κάποιες ώρες είτε για όλη την ημέρα, μιλάω πάντα για την Τετάρτη. Χαρακτηρίζουν την κίνηση αυτή, τη δράση αυτή προειδοποιητική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθουν στη συνέχεια. Επίσης πρέπει να επισημάνω ότι πριν από λίγη ώρα από τον μπλόκο της Νίκαιας εξεδόθη ανακοίνωση, ύστερα από συνέλευση που έκαναν, αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου εκεί να έρθουν να κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους, μέρος προφανώς των τρακτέρ γιατί είναι πάρα πολλά, προς το Βόλο, προς το λιμάνι. Οπότε θα μιλάμε για μια μεγάλη κινητοποίηση, όχι μόνο με τρακτέρ στην είσοδο του λιμανιού, αλλά και με αλλιευτικά σκάφη, καθώς μετέχει στην κινητοποίηση και ο Σύλλογος Αλλιαίων και μετέχουν βέβαια και οι κτηνοτρόφοι. Αυτά είναι τα νεότερα από
Ελένη,
το μέτωπο των κινητοποίησεων στη Μαγνησία.
Σε ευχαριστούμε πολύ, και από το ρεπορτάζ σου καταλάβουμε ότι ακολουθούν δύσκολες ημέρες και από την ηλυμένη, όπως μας ενημέρωσες, απόφαση για κλείσιμο του λιμανιού του Βόλου την Τετάρτη. Προχωρούμε τώρα, φεύγουμε από την Μαγνησία και θα πάμε στο Δολονείο των Κήπων, έκτη μέρα σήμερα των κινητοποιήσεων. Ποια είναι τα νεότερα από αυτό το μέτωπο και αν επιτρέπεται η διέλευση των οχημάτων, θα το δούμε με τη βοήθεια του Δημήτρη Σταματάκη, ο οποίος είναι εκεί. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Πραγματικά είναι ήρεμη η κατάσταση εδώ στο Δολονείο των Κήπων και μπορούμε να πούμε ότι όλα κινούνται ομαλά, δηλαδή Τα λεωφορεία και τα ΙΧ περνούν κανονικά κανένα απολύτως πρόβλημα από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα. Τώρα, το νεότερο είναι ότι εδώ και κάποιες μέρες αφήνουν σταδιακά κάποια φορτηγά από αυτά τα οποία έχουν συγκεντρωθεί στην Εγνατία, εδώ αλλά και στον κάθετο άξονα Αλεξανδρούπολης Δημοτήχου, να μπαίνουν και να φεύγουν από το ελληνικό έδαφος, να μπαίνουν στον χώρο του Ελληνίου και να φεύγουν να πηγαίνουν προς την Τουρκία. Χθες είχαμε 60 φορτηγά, όπως και στις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα εκτιμάται ότι αυτός ο αριθμός θα φτάσει στα 100 περίπου φορτηγά, έτσι ώστε να υπάρχει μία ανακούφιση και για τους οδηγούς οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτό το σημείο. Από εκεί και έπειτα άλλα προβλήματα δεν έχουμε. Σήμερα το μεσημέρι η ελαιοπαραγωγή από την περιοχή της Μάκρης πήγανε στο χώρο του Τελωνίου να διαμαρτυρηθούν και αυτοί μαζί με τους αγρότες και μάλιστα για συμβουλικούς λόγους έσπηραν και ένα ελαιόδεντρο εκεί στην είσοδο του Τελωνίου. Η σύντηση των φορτηγών, των οδηγών των φορτηγών συνεχίζεται από τους αγρότες, είτε από προσφορές που τους κάνουν ιδιώτες, είτε ακόμη και από προσφορές που κάνουν κάποιες επιχειρήσεις ή κάποιοι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα που επικρατεί στο Τελωνίο των Κύπρων. Πολύ ήρεμα τα πράγματα, ευτυχώς για έκτη μέρα.
Δημήτρη Σταματάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς θα παραμείνουμε στο θέμα, θα επανέλθουμε μάλλον γιατί το αναφέραμε και στην έναρξη του μαγκαζίνου μας, τη διαβεβαίωση ότι οι αγρότες θα λάβουν τα χρήματα που δικαιούνται. Δίνει και πάλι ο Πρωθυπουργός μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, την καθιερωμένη, επισημένοντας ότι ο αγροτικός κόσμος έχει κάθε δικαίωμα να διεκδικεί, αλλά οι λύσεις έρχονται μέσα από το διάλογο και όχι μέσα από ακραίες συμπεριφορές. Και τονίζει ότι η πόρτα του αρμόδιου Υπουργείου θα είναι πάντα ανοιχτή για συζήτηση με αγρότες που θα πάνε όμως συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Άγγης Βαγιάνος, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άγγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Ένα ακόμα κάλεσμα λοιπόν για διάλογο, επίσημο πρωθυπουργός μέσα από το και σημερινό του μήνυμα, λέγοντας πως τα μπλόκα μπορούν να εκφράζουν πίεση, αλλά δεν διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και δεν βοηθούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Αναφερόμενος ο κ. Μητσοτάκης στην πορεία των πληρωμών, των αποζημιώσεων και των αγροτικών επιδοτήσεων, σημείωσε πως ομαλοποιείται κάθε εβδομάδα η ροή των πληρωμών στους αγρότες από τον ΟΠΚΕΠΕ και προσπαθούμε να κατευληθούν έως 31 Δεκεμβρίου άλλα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας συνολικά εφέτος στα 3,7 δισεκατομμύρια. Ευρώ, από 3,1 που ήταν το 24, θα λάβουν δηλαδή 600 εκατομμύρια περισσότερα φέτος. Επίσης επανέλαβε πως η πρόεδρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι και ήταν και θα είναι για πάντα ανοιχτή για συζήτηση με αγρότες που θα έρθουν συντεταγμένα με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και επανεβεβαίωσε πως έχουμε αποδείξει ότι στηρίζουμε τους αγρότες και θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε στο μέτρο του δυνατού. Κατανοώ τη δυσάρεστη και προκάλεσαν οι καθυστερήσεις, ωστόσο ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, καθώς υπήρξε του σοβαρό ενδεχόμενο διακοπή η διάθεση των κοινοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που αποφύγαμε με τη δημιουργία ενός αξιόπιστου και δικαιότερου συστήματος που φέρει και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έντιμοι αγρότες, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, και κτηνοτρόφοι, που είναι στην διπλική πλειοψηφία, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Όσα χρήματα δικαιούνται θα τα λάβουν στο ακέραιο, αναφέρει. Όμως πρέπει να μπει τέλος σε ένα προβληματικό καθεστώς ύπαρξη επιδοτήσεων που ευνοούσε επιτίδιους. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει και σε μια σειρά άλλων ζητημάτων. Να αναφερθούμε εντάχει, όπως είναι η ολοκλήρωση της, και η παράδοση κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιόμετρων του οδικού άξονα Πάτρας Πύργος, αλλά και στην νέα βιβλιοθήκη της Θετικής Σχολής Επιστημών του Άπουθου, στον χώρο του Τμήματος Βιολογίας, που τελούσε υποκατάληψη επί 34 χρόνια, κάνοντας λόγο για μια νίκη υψηλού συμβολισμού για τη χώρα μας.
Εν τω μεταξύ, Άγγι, στις αγροτικές κινητοποιήσεις αναφέρθηκε από εκδήλωση στην οποία έδωσε το παρόν στην Ξάνθη και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής.
Ακριβώς μια αναφορά του Πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού. Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία του, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, όπως είπε και εσύ, σε συνέδριο της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοκαμπαραγωγών Ελλάδος και υπογράμμισε πως ο πρωτογενής τομέας σε ολόκληρη την Ευρώπη, αναπόδραστα και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση και στη χώρα μας, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και πρωτόγνωρες προκλήσεις. Μάλιστα, απευθυνόμενος και προς τις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε πως σε όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα ήθελαν να προσθεθούν και τα κέρδια πλήγματα στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων που επέφερε η εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής για να επαληθευτεί, σημειώνει για μία ακόμα φορά, αλλά δυστυχώς στις πλάτες των παραγωγών, πως οι δογματικές αιμονές και στενόμυαλες τεχνοκρατικές αντιλήψεις, όταν αγνοούν την κοινή λογική, οδηγούν πάντα σε λάθη.
Άγγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην κριτική της αντιπολίτευσης να πάμε τώρα, που είναι έντονη με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις, κλιμάκια των κομμάτων μάλιστα, αλλά και πολιτική αρχηγή, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ της Λίνας Μπεθάνη, δίνουν το παρόν και σε μπλόκα, στηρίζοντας τους διαμαρτυρόμενους.
Αγροτές χρειάζονται λύσεις στα προβλήματά τους, επισημαίνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Κλιμάκια του κόμματος έδωσαν το παρόν στα μπλόκα στην Κεντρική Μακεδονία, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική.
Η κυβέρνηση η οποία κλείνει τον πρωτογενή τομέα αυτής της χώρας. Αυτό το οποίο περνάνε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι κάτι πρωτοφανές. Η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αντί να δώσει το 70% της προκαταβολής των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων δίνει μόνο το 44%.
Ο αγώνας των αγροτών είναι και εθνικός, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος από τα Πράσινα Φανάρια.
Αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο των αγροτών. Αφορά όλη την Ελλάδα. Γιατί οι γαλάζιες ακρίδες φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμενων αγροτών.
Από την Θεσσαλία, ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ΚΚΕ είναι στο πλευρό των αγροτών χωρίς αστερίσκους.
Είναι πολιτικοί λοποδίτες κάποιοι που λένε δίκιο έχετε, αλλά δέστε και τις μορφές του αγώνα, βοηθώντας έτσι τον κοινωνικό αυτοματισμό που προσπαθεί η κυβέρνηση να περάσει στον ελληνικό λαό.
Από τα Μάλγαρα, ο Κυριάκος Βελόπουλος σημείωσε ότι η κοινωνία στηρίζει το αγροτικό κίνημα.
Να δώσουν πίσω τα λεφτά τώρα όσα έκλεψαν και να τιμωρηθούν οι κλέφτες. Όχι οι απλοί αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλίες και μισοκόμοι.
Χωρίς αγροτιά, χωρίς κτηνοτροφία δεν υπάρχει μέλλον για την πατρίδα μας.
Για να ανασάνει η χώρα πρέπει ο κόσμος, η ευρεία πλειοψηφία, να ενεργοποιηθεί.
Η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις.
Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη χώρα, καθώς η κακοκαιρία Μπάιρον δημιούργησε σοβαρά προβλήματα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν πολλές περιοχές, ενώ άλλες, όπως η ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων, παραμένουν σε επιφυλακή. Μεγάλος όγκος υδάτων και στον Ζάρκο Τρικάλων, όπου είναι η Ελπίδα Κουτσογιάννη και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πινιάδα, Κουτσόχερο, Ζάρκο, Φαρκαδόνα, Κεραμίδη, Βλοχός. Είναι χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων κάτω από το νερό. Μετά την κακοκαιρία Μπάιρον, όπως και στα Φάρσαλα, όπου έχουμε προβλήματα σε έργα υποδομών. Η γέφυρα που ενώνει το μικρό και το μεγάλο Ευήθριο, τα δύο χωριά, έχει διακοπεί η κυκλοφορία της, διότι η γέφυρα έχει πάρει κλίση. Είναι στον ενιπέα ποταμό, ο οποίος έχει υπερχυλήσει, ενώ και η Ιρλανδική γέφυρα που κατασκευάστηκε μετά το Σεπτέμβριο του 23 και την κακοκαιρία Ντάνιελ, μετά την κατάρρευση της γέφυρας στην Αμπελιά, είναι στο δρόμο Φαρσάλων Βόλου, έχει και εκείνη καταρρεύσει. Τώρα, στην Πινιάδα, στο Ζάρκο, στο Κουτσόχυρο, στη Φαρκαδόνα, στο Κεραμίδι των Τρικάλων, πάρα πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων είναι κάτω από το νερό. Η περιοχή είναι λεκάνη απορροής υδάτων, που σημαίνει ότι εδώ καταλήγουν τα νερά του Πηνιού μετά από τα ορεινά, από τις πηγές, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις, όπως επίσης και ο ενιπέας ποταμός, όπως προείπα, που υπερχείλησε, έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα σε αυτές τις περιοχές.
Ελπίδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σημαντικές καταστροφές τώρα έχουν σημειωθεί στο Καστελόριζο. Λόγω της κακοκαιρίας, οι τοπικές αρχές κήρυξαν το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να καταφέρουν να διαχειριστούν τις συνέπειες των φυσικών φαινομένων. Για τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία εκεί, θα μας ενημερώσει η Μαρία Τριανταφύλλα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Κάτοικοι στο ακριτικό Καστελόριζο προσπαθούν σήμερα να σταθούν ξανά στα σπόδια τους μετά από τις ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Μπάιρον. Κυρίως οι ζημιές είναι σε σπίτια, δεν υπάρχουν σε επιχειρήσεις ούτε σε δημόσιες υποδομές. Όπως μας είπε ο αντιδήμαρχος, είχαν γίνει αντιπλημμυρικά έργα στο νησί, αλλά δεν είχαν υπολογίσει το τεράστιο όγκο του νερού που έπνιξε το νησί. Το νερό κατέβηκε από το βουνό και πλημμύρισε τον οικισμό.
Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κοιτάξουμε τώρα την εξέλιξη του φαινομένου. Η κακοκαιρία Μπάιρον έχει τελειώσει και τουλάχιστον για τις επόμενες 7 ημέρες δεν προβλέπεται κάποιο έντονο καιρικό σύστημα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Μπορώ να σου πω μάλιστα ότι με ξέρεις τις αυριανές βροχές της Δευτέρας, δηλαδή δεν περιμένουμε άλλες βροχές στη χώρα για καμία εβδομάδα. Άρα, όσες περιοχές έχουν πληγεί και είναι αρκετές αυτές, και Θεσσαλία και περιοχές εκεί στα Δωδεκάνησα, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Τώρα, για αύριο περιμένουμε βροχές όμως και αύριο. Και σήμερα βρέχει στα ανατολικά περιοδικά την Εύβοια, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, και αύριο στις ίδιες περιοχές θα βρέξει οπωσδήποτε στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, θα βγάλει και κάποιες καταιγίδες. Θα βρέξει όμως και κάπου τοπικά και στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο και στη Ρέα, λίγα πράγματα όμως. Τα περισσότερα είναι πάλι στην Εύβοια και την Κρήτη, και κυρίως θα έλεγα στην Κρήτη. Με τις βοριάδες των γιών να φτάνουν τα 6 και από το απόγευμα και τα 7 από φόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, μέχρι 15 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 17 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, και θα δούμε 18 στη Δυτική Ελλάδα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εκεί μάλιστα ο καιρός είναι γενικά αίθος. Δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο, ο καιρός είναι γενικά αίθος. Από την Τρίτη βελτιώνεται και άλλο καιρός. Μόνο στην Κρήτη κάποιες βροχές λίγο ή αν βρέξει το πρωί στην Εύβοια. Με βοριάδες ακόμα στο Αιγαίο στα 6 μετά από 4, και ένας γενικά αίθος καιρός που θα κρατήσει για πολλές ημέρες μέχρι τουλάχιστον την Κυριακή.
Τέλεια. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Αλλάζουμε τώρα θέμα και θα πάμε στις συγκεντρώσεις τιμής και μνήμης που πραγματοποιήθηκαν εδώ στην Αθήνα αλλά και πολλές ακόμη πόλεις της χώρας 17 χρόνια έπειτα από τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, τότε από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώντα Κορκονέα. Πλήθος πολιτών, μικρών και μεγάλων, έδωσαν το παρόν αφήνοντας λουλούδια στο μνημείο των οδών Τζαβέλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια. Ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Νόρα Μολυβιάτη.
Κάθε ηλικία τραγουδούν κρατώντας τα χέρια λουλούδια και κεριά μπροστά στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στη συμβολή των δρόμων Μεσολογγίου και Τζαβέλα. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη με την ανάμνηση εκείνης της νύχτας του 2008, που γράφτηκε μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, να παραμένει ζωντανή σε όσους συγκεντρώθηκαν. 17 χρόνια μετά το σημείο που έπεσε νεκρός ο 15χρονος μαθητής Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος από τις σφαίρες του 37χρονου τότε ειδικού φρουρού Επαμεινώντα Κορκονέα, παραμένει τόπος μνήμης. Νωρίτερα, χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στις πορείες στο κέντρο της Αθήνας. Είχε προηγηθεί στις 12 το μεσημέρι πορεία από μαθητές, φοιτητές και συλλογικότητες.
Ήμουνα περίπου 6 όταν συνέβη η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Ο αδερφός μου όμως ήταν 15, θυμάμαι, έγιναν καταλήψεις. Ο κόσμος έβγαινε, πενθούσαμε όλοι μαζί.
Να κρατάμε ζωντανή στη μνήμη μας εκείνη τη φλόγα που έβγαλε στο δρόμο μαθητές, φοιτητές, καθηγητές. Και εκείνον το βράδυ βγήκανε όλοι έξω.
Πορεία προς την Καμάρα επιχείρησαν οι διαδηλωτές στη Θεσσαλονίκη με τα ΜΑΤ να τους κατευθύνουν προς την Αριστοτέλους και τελικά εκείνοι να οπισθοχωρήσουν και να διαλυθούν. Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν επέτρεπαν οποιαδήποτε κίνηση των συμμετεχόντων πέραν της Συγνατίας Οδού. Συνθήματα ενάντια στην αστυνομική βία ακούστηκαν στην πορεία που έγινε στην Πάτρα με έντονη την παρουσία των ΜΑΤ, αλλά και σε αυτή στην πόλη των Ιωαννίνων που τελικά έληξαν ειρηνικά. Πορείες μνήμης έγιναν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν κατά την ολοκλήρωση της απογευματινής πορείας σε σημεία της Οδού Πανεπιστημίου, της Πλατείας Κλαθμόνος και της Εμμανουήλ Μπενάκη. Τα ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών και κροτουλάμψης όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να κινηθούν προς το μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, όπου υπήρχαν αστυνομικοί φραγμοί. Το ΕΚΑΒ παρέλαβε 4 τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η ελληνική αστυνομία αναφέρει ότι προχώρησε σε σταδιακά μέτρα για την αποτροπή μετακίνησης ομάδων προς τα Εξάρχεια και στη χρήση, όπως αναφέρει, απολύτως αναγκαίων μέσων μετά από επιθέσεις που δέχτηκαν αστυνομικές δυνάμεις. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 54 προσαγωγές, 4 εκ των οποίων μετατράπηκαν σε συλλήψεις για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, 15 άτομα συνελήφθησαν για συμμετοχή στα επεισόδια της Πανεπιστημίου. Σημεία της πόλης παρέμειναν αποκλεισμένα, ενώ οι σταθμοί του μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο άνοιξαν και έκλεισαν ανάλογα με τις ανάγκες του επιχειρησιακού σχεδιασμού.
Όπως ακούσαμε, δεν έλειψαν τα μικρής έντασης. Ευτυχώς επεισόδια με τραυματίες, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός στο κέντρο της Αθήνας. Οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας προχώρησαν σε 54 προσαγωγές και 19, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση, συλλήψεις. Αλλαγή θέματος, τραγικός ο απολογισμός ναυαγίου που είχαμε με μετανάστες χθες ανοιχτά της νήσου Χρυσή στην Κρήτη. Περισυνελέγησαν 17 σωροί από ημιβυθισμένη Λέμβο που εντόπισε φορτηγό πλοίο με σημεία Τουρκίας. Διασώθηκαν 2 νεαροί. Η Φανή Καλαθάκη θα μας ενημερώσει. Φανή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Ήταν πραγματικά ένα τραγικό περιστατικό το οποίο έφερε σε κατάσταση σοκ και τους ίδιους τους λιμενικούς, οι οποίοι κλείθηκαν να μεταφέρουν τις 17 σωρούς από την ημιβυθισμένη Φουσκωτή Λέμβο πάνω στο σκάφος, στο 624 του λιμενικού σώματος και στη συνέχεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Μιλάμε για ένα πλωτό φέρετρο το οποίο είχε μέσα τους 17 ανθρώπους νεκρούς, άγνωστο από πότε ακριβώς, πιθανότατα από υποθερμία και ασιτία, και δύο ακόμα άτομα 16 και 20 ετών ζωντανούς αλλά σε άσχημη κατάσταση. Τα δύο αυτά άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, νοσηλεύονται εκεί, είναι εκτός κινδύνου πια, είναι σε καλύτερη κατάσταση, νοσηλεύονται στην παθολογική και περιμένουμε να δούμε από τις καταθέσεις του, τις πληροφορίες που λείπουν, Βαγγέλη, από όλη αυτή την φοβερή και φρικτή περιπέτεια, δηλαδή πότε ξεκίνησαν, από πού, πιθανότατα ξεκίνησαν από τη Λιβύη μαζί με άλλα 6 σκάφη, τα οποία έφτασαν και στα Χανιά και στα νότια του Ηρακλείου και του Λασιθίου τις προηγούμενες ημέρες. Λένε ότι είναι δηλαδή ότι ήταν μια συστάδα 7 φουσκωτών Λέμβων και αυτή ήταν η 7η και με τους πιο άτυχους ανθρώπους. Περιμένουμε να δούμε, να μας πούνε και από πού κατάγονται. Πιθανότατα λέμε πάλι ότι οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για Σουδάν και Αίγυπτο. Και από την Αίγυπτο φαίνεται να είναι και οι δύο διασωθέντες. Τώρα εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που βρισκόμαστε και τώρα διεξάγεται εδώ και λίγες ώρες η διαδικασία της νεκροψίας νεκροτομής. Οι 17 σωροί κρατούνταν λόγω έλλειψης χώρου μέσα στο νεκροτομείο σε ένα φορτηγό ψυγείο και έχει ξεκινήσει η διαδικασία της νεκροψίας νεκροτομής για να δούμε τα ακριβή αίτια του θανάτου των άτυχων ανθρώπων που ξεκίνησαν για μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη και τελικά βρήκαν τραγικό θάνατο στη θάλασσα.
Φανή, σε ευχαριστούμε πολύ. Σοκ έχει προκαλέσει στο χωριό Άγιος Λέοντας στη Ζάκυνθο η είδηση του θανάτου ενός δίχρονου αγοριού από επίθεση σκύλου ράτσα Pitbull στην αυλή του σπιτιού του. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το κρατήσουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Να ακούσουμε αρχικά το ρεπορτάζ του Ανδρέα Παπαδημητρίου σε επιμέλεια της Βάγια Σεραφιμίδου.
Το παιδάκι βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του στον Άγιο Λέοντα όταν πλησίασε το σκύλο της οικογένειας ράτσα Pitbull, το οποίο του επιτέθηκε προκαλώντας του βαρύτατα τραύματα.
Το παιδί έφυγε από το σπίτι και ήρθε στο σκυλί και το έκανα κομμάτια και το πέθανε.
Δυστυχώς, τι να πούμε, οι άνθρωποι είναι οικογενειάρχης, ήταν ένας άνθρωπος οικογενειάρχης, με ροκάμα το δούλευε. Στο χωριό είναι ήσυχος, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
Το άτυχο δίχρονο αγοράκι μετά την άγρια επίθεση που δέχτηκε από το Pitbull μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών τελικά κατέληξε.
Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους δύο γονείς να κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Για ανθρωποκτονία από αμέλεια, λοιπόν, κατηγορούνται οι γονείς του παιδιού. Είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από εντολή εισαγγελέα. Σωστά, Ανδρέα?
Σωστά, προφορική εντολή. Η επόμενη μέρα τώρα είναι ότι το σκυλί το έχουν πήγε το βράδυ ειδικός εκπαιδευτής της αστυνομίας και πήρε το σκυλί από το σημείο. Το έχουν βάλει σε κλουβί. Βρίσκεται σε δομή του Δήμου και αναζητείται. Έχουν έρθει ειδικοί εκπαιδευτές προκειμένου να μεταφερθεί το σκυλί για να παρακολουθηθεί για κάποιες μέρες και να του γίνουν εξετάσεις για να δούνε τι μέλη γενέστε. Η τραγική ειρωνία είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως συγκαλείται μια πενταμελής επιτροπή που έχει ο κάθε Δήμος για τα αδέσποτα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις είτε με επιθετικά ζώα είτε με ζώα τα οποία είναι παρατημένα. Δεν συνεκλήθη εχθές, γιατί έχει αλλάξει πλέον η διαδικασία. Η τραγική ειρωνία είναι ότι σε αυτή την επιτροπή που συμμετέχουν δύο κτηνίατροι, ένας εκπρόσωπος του Δήμου και δύο εθελοντές, η μία εθελόντρια ήταν η μάνα του δίχρονου αγοριού. Τώρα είναι σε εξέλιξη η αναζήτηση για τη δομή και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα συμβεί.
Και φαίνεται, είναι τραγική ειρωνία, έτσι όπως μας το περιέγραψε, Ανδρέα, και το γεγονός βέβαια ότι φαίνεται η οικογένεια να είχε αφιερώσει τη ζωή της και την ύπαρξή της στην προστασία των ζώων και είχε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα, αυτή η φροντίδα που παρήχαν σε αρκετά αδέσποτα.
Αυτό είναι αλήθεια, όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι τα ζώα τα οποία φιλοξενούνταν εκεί, φιλοξενούνταν ουσιαστικά στο σπίτι τους και στο γύρω χώρο, στο οικόπεδο γύρω από το σπίτι τους, δεν ήταν δεν έχουν την έννοια μιας δομής που θα μπορούσε, δεν ήταν πρώτα απ' όλα διοδοτημένο. Γιατί όλα αυτά βγαίνουν σιγά σιγά και ήταν, ναι, απλά ήταν τέτοια η αγάπη τους για τα ζώα που τα μάζευαν και δεν κοίταζαν τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και μπορούμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε για το τραγικό αυτό περιστατικό εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στη Ματίνα Καραμίτζου στην εκπομπή Ξεκίνημα ο δήμαρχος της Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος, ο οποίος μάλιστα εκτός από το περιστατικό, το οποίο, αυτό το τραγικό περιστατικό, μας περιέγραψε το πώς συνέβη, μας μίλησε και για την τύχη που θα έχει το ζώο.
Δυστυχώς το παιδάκι έφυγε από την επιτήρηση των γονιών και πλησίασε το σκυλί. Ήταν δεμένο σε ένα δέντρο στο σπίτι τους, στην αυλή τους. Είχαν και άλλα δέσποτα στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί αγαπούσαν ακριβώς αυτό και προστάτευαν τα ζώα. Και από αυτό που αγαπούσαν, δυστυχώς έχασε τη ζωή τους το παιδί τους. Δυστυχώς είμαστε συγκλονισμένοι εδώ στη Ζάκυνθο για το γεγονός. Και χτες τρέχαμε με τις διαδικασίες. Μας είχε δώσει εντολή ο εισαγγελέας να πάρουμε το σκυλί, να το φυλάξουμε, να το προστατεύσουμε μέχρι να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Να περάσει από κτηνίατρο, από μια επιτροπή του Δήμου που θα πρέπει να περάσει για να δούμε ποια θα είναι και η πορεία του σκυλιού από εδώ και πέρα. Αν ο κτηνίατρος κρίνει ότι έχει διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς, τότε ναι και είναι επικίνδυνο. Αν ο κτηνίατρος κρίνει ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει και λόγος για να θανατωθεί το σκυλάκι.
Στην πολιτική επικαιρότητα θα επιστρέψουμε και πάλι και τις αντιδράσεις οι οποίες συνεχίζονται με αφορμή την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και τα όσα έγιναν κατά την παρουσίαση του βιβλίου του. Ο γραμματέας του τομέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Κατσικάρης, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Κυριακή Μεσημέρι με τον Νότι Ανανιάδη και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον πρώην Πρωθυπουργό, ερωτήθηκε γι' αυτόν, κάνοντας λόγο για σαπουνόπερα και απαξίωση πρώην συνεργατών του αλλά και όλων των κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται την επιστροφή του, ξεκαθάρισε.
Δεν ξέρω πού τοποθετείται ο Αλέξη Τσίπρας πλέον. Εγώ θα
τον φοβάστε, το ΠΑΣΟΚ φοβάται την παρουσίαση, την επιστροφή Τσίπρα.
Όχι, αλλά πρέπει να τα λαμβάνεις υπόψη σου. Το ότι λαμβάνεις υπόψη σου την Α επιστροφή ή τη Β απουσία δεν σημαίνει ότι φοβάσαι. Αλλά να πω κάτι όμως εδώ, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας, εν πάση που τον γνωρίζουμε, έγινε πρωθυπουργός με τον τρόπο που έγινε, κυβέρνησε με τον τρόπο που κυβέρνησε, αντιπολιτεύθηκε με τον τρόπο που αντιπολιτεύθηκε και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου. Αλλά θέλω να πω κάτι. Επιστρέφει τώρα μέσα από μια διαδικασία σαπουνόπερας, ας πούμε, περίεργη, έτσι, και με μια ταχυδακτυλουργία επικοινωνιακή, λέγοντας ότι είναι άχρηστοι όλοι οι συνεργάτες που έβαλε αυτός, λέγοντας ότι είναι άχρηστα όλα τα κόμματα. Και αυτός, την ώρα που τα λέει αυτά, δύο χρόνια ήταν βουλευτής, φεύγοντας και διαλύοντας ουσιαστικά το ΣΥΡΙΖΑ επί 2-3 κόμματα, ήταν άφωνος και εξαφανισμένος και προσπαθεί μάλιστα να απαξιώσει τώρα και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο την ίδια περίοδο που ήταν άφωνος, έδινε μάχη σε προσωφυλακές σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, τι είναι, από πού και ως πού να φοβηθείς οτιδήποτε. Δεν είναι θέμα να φοβηθείς. Το θέμα είναι να πείσεις τον πολίτη να σε στηρίξει. Το ΠΑΣΟΚ αυτό θέλει να κάνει.
Οικονομική επικαιρότητα. Μία νέα ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο. Επεξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο. Όμως, όπως θα ακούσουμε να μας εξηγεί ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος, στόχος είναι κάθε οφειλέτης να λαμβάνει εξειδικευμένη ατομική ρύθμιση με βάση τα οικονομικά του δεδομένα, το ύψος της οφειλής αλλά και το ιστορικό του.
Καταρχάς, για να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος του προβλήματος, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρωστούν μόνο για την εφορία. Δεν μιλάω για τα ασφαλιστικά ταμεία, χρωστούν περίπου 112 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε μέσα και τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, πλησιάζουμε τα 200 δισεκατομμύρια. Είναι ένα ποσό το οποίο, βέβαια, ακόμα και αν αφαιρεθούν αυτά που θεωρούνται ανεπίδεκτα εισπράξεις, παρόλα αυτά παραμένει πολύ μεγάλο το ποσό που επιδιώκει να εισπράξει το δημόσιο. Από όλες τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα και των 120 δόσεων και των 100 δόσεων και των 240 υποπροϋποθέσεις, δεν είχε επιτευχθεί ο στόχος, τουλάχιστον στο βαθμό που ήθελε το Οικονομικό Επιτελείο. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι πηγαίνουμε προς μια άλλη κατεύθυνση, η οποία θα είναι μια ρύθμιση η οποία θα είναι πιο προσωποποιημένη, δηλαδή δεν θα είναι οριζόντια, δεν θα λέει 100 δόσεις για όλους ή 120 για όλους, αλλά θα λαμβάνονται μέσω ενός αλγορίθμου. Θα μπαίνει, αν θέλεις, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη στο παιχνίδι. Θα λαμβάνονται όλα τα στοιχεία, που σημαίνει το επάγγελμα, τα εισοδήματα, το αν χρωστάει ο συγκεκριμένος φορολογούμενος και αλλού. Η ηλικία του, η οικογενειακή του κατάσταση θα λαμβάνονται όλα υπόψη και θα του βγαίνει μια εξατομικευμένη ρύθμιση, η οποία για άλλον οφειλέτη μπορεί να είναι 40 δόσεις, για άλλον 80, για άλλον 100. Και επίσης και η διάρκεια θα διαφέρει. Για άλλον οφειλέτη μπορεί να είναι μικρότερης διάρκειας η ρύθμιση, για άλλον οφειλέτη μεγαλύτερης διάρκειας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο θέλει να πετύχει το Οικονομικό Επιτελείο είναι η ρύθμιση να είναι προσαρμοσμένη στις δυνατότητες του κάθε οφειλέτη, ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο οι οφειλέτες να μπαίνουν στη ρύθμιση, να κάθονται στη ρύθμιση για κάποιους μήνες και στη συνέχεια να μην μπορούν να την εξυπηρετήσουν, να σταματούν να πληρώνουν και βέβαια η ρύθμιση να χάνεται. Όπως μαθαίνουμε, η σχετική πρωτοβουλία θα έχει ολοκληρωθεί, η επεξεργασία της μάλλον, μέσα στους πρώτους μήνες του 2026.
Παραμένουμε σε ειδήσεις από την οικονομική επικαιρότητα. Πολλαπλά και μετρήσιμα ωφέλη θα έχει η χώρα μας από τη νέα πρόωρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους ύψους 5,29 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου. Ο δρόμος άνοιξε μετά τις αποφάσεις, τις ανάλογες από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που έκαναν θερμά δεκτό το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης να προβεί σε αυτή την πρόωρη αποπληρωμή μέρους δανείων από τις εποχές του πρώτου προγράμματος στήριξης, αποπληρώνοντας πρόωρα τώρα το ποσό αυτό. Εφέτος κιόλας, αντί από το 2031 και μετά, το ελληνικό δημόσιο μειώνει ταχύτερα τα χρέη του, περιορίζει την έκθεσή του σε κίνδυνο αύξησης επιτοκίων στο μέλλον, ενώ επιπλέον ο κρατικός προϋπολογισμός και οι φορολογούμενοι πολίτες απαλλάσσονται άμεσα από πληρωμές ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία συνολικά βάσει προγράμματος θα κατέβαλαν από το 2026 και στα επόμενα χρόνια αποκλειστικά και μόνο για τόκους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το όφελος αυτό δίνει μία ανάσα 135 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο στον προϋπολογισμό. Για να δούμε τώρα τι γίνεται και με τη βελτίωση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή καταναλωτής. Εκεί λοιπόν, με την προσθήκη νέων εργαλείων, κάθε καταναλωτής θα έχει την ευκαιρία να συγκρίνει τις τιμές μέσα από αναλυτικές λίστες τροφίμων και υπηρεσιών από Ελλάδα και εξωτερικό. Θα ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ από τη Γογό Κατσέλη και την Έμιλη Γιαννακοπούλου και τι δήλωσαν ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης αλλά και ο υπουργός ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για τη χρησιμότητα της πλατφόρμας αλλά και τα νέα αυτά εργαλεία.
Πρόσθετα εργαλεία στη μάχη κατά της ακρίβειας και την ενίσχυση του ανταγωνισμού σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, προχωρώντας το προσεχές διάστημα στην αναβάθμιση της πλατφόρμας e-καταναλωτής. Στόχος να παρέχει στους καταναλωτές περισσότερες δυνατότητες σύγκρισης τιμών.
Πολύ καλή ιδέα. Βοηθάει. Η τεχνολογία είναι τώρα, έχει μπει στη ζωή μας, τα καλά. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτή είναι. Θα τη χρησιμοποιήσουμε, γιατί όχι.
Αρχικά θα αυξηθούν οι κωδικοί των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα από τους 3 στους 5.000, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο, πέρα από τις τρέχουσες τιμές, να συμπεριληφθεί και ένα ιστορικό τιμόν ανά προϊόν και σούπερ μάρκετ.
Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει να πέσουν οι τιμές.
Για τη βελτίωση της πλατφόρμας ή καταναλωτής εξετάζεται ένα ακόμα εργαλείο, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων που πωλούνται στην Ελλάδα, κυρίως πολυεθνικών εταιριών, με αυτές των σούπερ μάρκετ του εξωτερικού.
Το βλέπω συχνά σε σούπερ μάρκετ αυτό, άλλο να το έχει πιο φτηνά, πιο ακριβό.
Αυτό σίγουρα θα είναι ένα μέτρο πίεσης για να πέσουν και οι τιμές που είναι υπερβολικά υψηλές για τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές χώρες.
Σχεδόν βέβαιη θεωρείται και η προσθήκη νέων κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών, όπως ασφαλιστικά προϊόντα, τιμολογία ρεύματος και τηλεπικοινωνιών, αλλά και τιμές καυσίμων ανά περιοχή και πρατήριο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκτός συνόρων θα περάσουμε τώρα με τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Θα ξεκινήσουμε εκεί όπου ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι είχε μια εκτενή, καρποφόρα και σημαντική τηλεφωνική συνομιλία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, καθώς και με τους Ουκρανούς διαπραγματευτές που βρίσκονται στη Φλόριντα. Είναι εδώ μαζί μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με το ρεπορτάζ. Δημήτρη.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών διαπραγματευτών, οι οποίες επικεντρώνονται στο σχέδιο της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, σχεδόν 4 χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, συνεχίστηκαν και σήμερα με τον Ζελένσκι να τονίζει ότι αναμένει την επιστροφή των Ουκρανών διαπραγματευτών Ουμέροφ και Γκνάτοφ, προκειμένου να του δώσουν αναλυτική αναφορά για τις συζητήσεις. Πριν από λίγο όμως, είχαμε και μια σημαντική δήλωση του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ για την Ουκρανία, του Keith Kellogg, ο οποίος είπε ότι οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία βρίσκονται πολύ κοντά σε ολοκλήρωση. Μια αισιόδοξη σε κάθε περίπτωση δήλωση. Τώρα, Βαγγέλη, αύριο, ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να συναντήσει τον Ζελένσκι καθώς και τους Βρετανούς και Γερμανούς ηγέτες για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία και τις ανεξελίξεις διαπραγματεύσεις υπό την Αμερικανική Μεσολάβηση, ενώ στα μέτωπα του πολέμου συστήματα ρωσικής άμυνας αναχέτησαν και κατέστρεψαν 77 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας στον εναέριο χώρο πάνω από την περιφέρεια Σαράτοφ, Βαγγέλη.
Πάντως, Δημήτρη, η αλήθεια είναι ότι όσο και αν ακούμε για αισιόδοξα μηνύματα, για καρποφόρες και σημαντικές επικοινωνίες και συνομιλίες, κρατάμε μικρό καλάθι.
Ναι, γιατί αν δεν λυθεί το εδαφικό, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο αγκάθι, είναι και η υγιής ασφαλείας, αλλά πες ότι αυτό θα μπορέσει να λυθεί με έναν τρόπο το εδαφικό, είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί και οι δύο, αμφότεροι δηλαδή Πούτιν και Ζελένσκι, θα πρέπει να έχουν ένα αφήγημα για να αποδεχτούν την ειρηνευτική συμφωνία.
Πάμε τώρα στο γερμανό καγκελάριο Μέρτς. Έφτασε χθες το βράδυ στο Τελαβίβ. Πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στο Ισραήλ. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και ήδη έγινε συνάντηση με τον Ισραηλινό πρόεδρο Χέρτζοκ και έπονται συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, Δημήτρη.
Ακριβώς. Ο Νετανιάχου έκανε πριν από λίγο δηλώσεις και έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είπε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι πιστεύει ότι μπορεί να γίνει ένα βήμα ειρήνης αναφορικά με τις αραβικές χώρες. Πρόσθεσε ακόμη ότι το στάτους της Δυτικής Όχθης είναι ένα θέμα το οποίο θα εξεταστεί μελλοντικά και αυτό μεγάλο αγκάθι. Αλλά πρόσθεσε με αισιοδοξία, εν πάση περιπτώσει, ότι πλησιάζουμε στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα και ότι γι' αυτό το θέμα θα συναντηθεί με τον Τραμπ αυτό το μήνα. Το ταξίδι του Μέρτς, η οποία η Γερμανία έχει άριστες σχέσεις πλέον με το Ισραήλ, έγινε μετά από την επίσκεψή του στην Άκαμπα της Ιορδανίας και έγινε δεκτός από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, τον Γκιντεόν Σαρ, ο οποίος τον χαρακτήρισε φίλο του Ισραήλ, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της Γερμανίας ως στρατηγικού εταίρου, Βαγγέλη.
Μάλιστα. Τώρα να πάμε στην Ινδία. Είχαμε εκεί μια τεράστια πυρκαγιά σε ένα πολυσύχναστο νυχτερινό κέντρο στην πολιτεία Γκόα στα δυτικά. Είχε ως συνέπεια μάλιστα τουλάχιστον 25 άτομα, Δημήτρη, να χάσουν τη ζωή τους.
Ακριβώς. Η Γκόα, να πούμε ότι επειδή είναι στο άλλο ημισφαίριο, αυτή τη στιγμή είναι καλοκαίρι στην Γκόα και είναι ένας εξαιρετικά δημοφιλής προορισμός και από δυτικούς τουρίστες αλλά και από Ινδούς. Στα θύματα συγκαταλέγονται 3-4 τουρίστες. Αυτό είπε ο επικεφαλής του κρατηδίου σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί από τις αρχές αν ανάμεσά τους ήταν και αλλοδαποί και ποιες ήταν οι εθνικότητές τους. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δισκοτέκ στην Αρπόρα στη Βόρεια Γκόα, όπως διευκρίνησε η αστυνομία. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των εγκαυμάτων και οι υπόλοιποι από ασφυξία, Βαγγέλη.
Είχαμε κατάσχεση ενός φορτίου ρεκόρ 3,4 τόνων κοκαίνης, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ευρώπη, θα τους έκρυβαν σε φορτίο με μπανάνες και θα κατέληγαν στο Βέλγιο. Ανακοίνωσαν αυτήν την τεράστια επιτυχία και κατάσχεση 3,4 τόνων, επαναλαμβάνω, κοκαίνης, οι αρχές του Περού.
Ναι, και ξέρεις, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί όπως έχουν πει και τα οι αστυνομίες της Ευρώπης, οι οποίες ασχολούνται, είναι στη δίωξη ναρκωτικών, αναφέρουν ότι το λιμάνι της Αμβέρσας είναι ο μεγαλύτερος διαμετακομιστικός κόμβος κοκαίνης από τη Λατινική Αμερική που έρχεται και διαμοιράζεται μετά στην Ευρώπη. Οι 3,4 τόνοι θα κρυβόντουσαν σε φορτίο με μπανάνες.
Δεν θα ήταν η πρώτη φορά, το έχουμε ξαναδεί επανειλημμένα να
πολλές
γίνεται,
φορές, έτσι. Πολλές φορές έχει γίνει αυτό. Παρά τα αυτά, οι ποσότητες που περνάνε τελικά και φτάνουν προς κατανάλωση είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές οι οποίες κατάσχονται. Τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν προέρχονται από τη μεγάλη περιοχή καλλιέργειας κόκας, που είναι γνωστή με το ακρονίμιο ΒΡΑΕΜ, είναι η κοιλάδα των ποταμών από Ρουμάκ, Ενέ και Μαντάρο. Αυτό δήλωσε ο υπηρεσιακός πρόεδρος του Περού, Χωσέ Χερί, και η αστυνομία κατάστησε ένα φορτηγό που μετέφερε πάνω από 3.000 πακέτα κοκαίνης με προορισμό αποθήκη, όπου συσκευάζονταν κυβότια με βιολογικές μπανάνες.
Μάλιστα, εσύ που τις αγαπάς, βιολογικές
ναι,
μπανάνες.
Ναι, αυτό ήδη έχουμε κάνει συζητήσεις επ' αυτού συχνά.
Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς στην επικαιρότητα από το εξωτερικό μας δελτίο. Συναγερμός σήμανε σήμερα στο αεροδρόμιο του Heathrow, έπειτα από ένα περιστατικό σε πάρκινγκ εκεί του αεροδρομίου. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του πλανήτη. Οπότε, τι συνέβη, Δημήτρη?
Και ειδικότερα στο Terminal 4, Βαγγέλη, όπου αρκετοί άνθρωποι ψεκάστηκαν με υγρό που πιστεύεται ότι είναι μία μορφή σπρέι πιπεριού από μία ομάδα ανδρών. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.
Το μυαλό όλων πήγε σε κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα.
Ακριβώς.
Έτσι.
Θα στο έλεγα τώρα ότι η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση με τρομοκρατία για αυτή την ενέργεια. Ένας άνδρας έχει τεθεί από κράτηση ως ύποπτος, ενώ άλλοι ύποπτοι αναζητούνται από τους αστυνομικούς. Τα θύματα που ψεκάστηκαν έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, είναι εκτός κινδύνου, ανέφερε η αστυνομία, ο οποίος, όπως επισημαίνει, πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό που δεν σχετίζεται με την τρομοκρατία ή με διαμαρτυρία. Ακόμη πάντως δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο τι έχει συμβεί, ωστόσο οι αρχές το ψάχνουν εντελεχώς.
Σημασία έχει ότι έχει επανέλθει πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου, που είναι το σημαντικότερο. Εφόλης της ίδιας συνέντευξη τώρα, Δημήτρη, παραχώρησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η οποία μεταξύ άλλων εξήρε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
Ακριβώς. Θα σταχειολογήσω τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη. Η πρέσβυρα τον είπα λοιπόν, είπε ότι για τον πρόεδρο Τραμπ το να είναι η Ελλάδα ένας ενεργειακός κόμβος στην περιοχή ήταν πολύ σημαντικό και έδωσε σαφές στίγμα της αμερικανικής πολιτικής για το ρόλο της χώρας μας στην ενέργεια, τη σταθερότητα και τη διασυνδεσιμότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, έκανε λόγο για ισχυρή διάθεση επενδύσεων από αμερικανικές εταιρείες, ανέδειξε τη Βόρεια Ελλάδα ως ανερχόμενο τεχνολογικό κόμβο σε μια εποχή όπου, όπως είπε, όποιος ελέγχει την ενέργεια θα ελέγχει και την τεχνητή νοημοσύνη και επαναβεβαίωσε το σταθερό αξιόπιστο χαρακτήρα της ελληνοαμερικανικής συμμαχίας. Η πρέσβυρα των ΗΠΑ μίλησε επίσης για την ανάγκη να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, τη Γάζα και αλλού, εξαίροντας τους χειρισμούς του πρόεδρου Τραμπ προς αυτή την κατεύθυνση. Υπογράμμισε ακόμη ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία ισοδυναμεί με εθνική ασφάλεια, αναφερόμενη στην Ελλάδα, κάτι που βλέπουμε, όπως τόνισε ξεκάθαρα, στην περίπτωση της Ουκρανίας και της Ρωσίας, επισημένοντας πως η ενεργειακή εξάρτηση υπήρξε κρίσιμος παράγοντας στην αποθεσταριοποίηση της περιοχής. Υπάρχει ισχυρή διάθεση για επενδύσεις στην Ελλάδα, τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι οι αμερικανικές εταιρείες αναζητούν προβλεψιμότητα και σταθερότητα και ότι η ίδια εργάζεται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση, Βαγγέλη.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μικροένταση επικράτησε το πρωί κατά το ξύλωμα που ξεκίνησε του δικτύου τρόλεϊ στον Πειραιά. Παρουσία μάλιστα και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Αφού οι εργαζόμενοι αντιδρούν με αυτή την απόφαση, ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας. Αντίθετα, θα γίνουν και νέες προσλήψεις οδηγών και μισθολογικές αυξήσεις, ενώ τα δρομολόγια θα γίνουν πιο συχνά και πιο αξιόπιστα. Θα πάμε στον Πειραιά. Εκείνο ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Κοβός για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Ήταν λίγο μετά τις 10 το πρωί όταν παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών του κυρίου Κυρανάκη ξεκίνησε η διαδικασία αποψήλωσης των καλωδίων του τρόλεϊ. Μιλάμε για ένα μέσο που υπάρχει για πολλές δεκαετίες στην περιοχή της Αττικής. Πλέον ξεκινάει η σταδιακή απόσυρση όλων των τρόλεϊ που κινούνται στην Αττική. Θα αντικατασταθούν με ηλεκτροκίνητα λεωφορεία. Με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο στοχεύει να εξοικονομήσει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ από τα κόστη είτε αντικατάστασης είτε συντήρησης του δικτύου, γιατί πλέον φτάνανε όλα τα οχήματα σε ένα επίπεδο που χρειάζονται αντικατάσταση, όπως επίσης και το δίκτυο χρειαζόταν την απαραίτητη συντήρηση. Άρα μιλάμε για εξοικονόμηση 20 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η τιμή για κάθε 2 νέα τρόλεϊ αντιστοιχεί σε 3 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Άρα από εκεί προκύπτει μια σημαντική διαφορά. Υπήρξε παρουσία συνδικαλιστών, εκπροσώπων συνδικαλιστών, το σωματείο εργαζομένων στο ΑΤΡΟΛΕΙ, οι οποίοι αντιτίθενται σε αυτό το μέτρο, αντιτίθενται στην απόσυρση του ΤΡΟΛΕΙ, θεωρούν ότι δεν υπάρχει μελέτη που να, ουσιαστικά να δείχνει το όφελος που θα προκύψει. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Κυρανάκης είχε μία συνομιλία μαζί τους. Εκείνοι, μάλιστα, αρχικά είχαν προβάλει στεναρή αντίσταση, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να φύγουν από εκεί, θα παραμείνουν μπροστά και δεν θα επιτρέψουν κανένα σε καμία περίπτωση να ξεκινήσει η διαδικασία αποσύλωσης των καλωδίων. Τελικά, η μικροένταση λύθηκε, προχώρησε κανονικά διαδικασία. Συνομίλησα με τον κύριο Κυρανάκη. Mm-hmm. Εκείνος τους έθεσε τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει αυτή η εξοικονόμηση στην οποία προαναφερθήκαμε και επίσης εγγυήθηκε ότι δεν πρόκειται να κινδυνεύσει καμία θέση εργασίας. Mm-hmm. Ακριβώς. Γιατί όχι μόνο δεν φτάνουν αυτοί που... Όχι μόνο δεν κινδυνεύουν αυτοί που δουλεύουν τώρα, αλλά δεν φτάνουν κιόλας. Χρειάζονται επιπλέον άτομα. Ήδη τρέχει μία προκήρυξη για την πρόσληψη οδηγών. Και από την επόμενη κιόλας προκήρυξη που θα βγει στον αέρα θα υπάρχει και η δυνατότητα μέσω της σχολής οδηγών του ΟΣΥ να κάνουν έτσι και εκείνοι που δεν διαθέτουν επαγγελματικό δίπλωμα και θα μπορούν μέσω της σχολής οδηγών του ΟΣΥ να κάνουν επέκταση από εραστεχνικό σε επαγγελματικό με τη συμφωνία ότι θα παραμείνουν στα καθήκοντά τους για τουλάχιστον μια πενταετία. Επίσης, εκτός όλων των άλλων, υπάρχει και η δέσμευση του Υπουργείου ότι θα προχωρήσουν σε αυξήσεις στη συλλογική σύμβαση εργασίας των οδηγών, Βαγγέλη.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Θα δούμε τώρα δύο περιστατικά ανάφλεξης αυτοκινήτων που είχαμε το πρωί, ξημερώματα και λίγο πιο μετά στο Νέο Φάληρο. Το ένα μετά από τροχαίο ατύχημα. Στην πρώτη περίπτωση, όπως παραδέχθηκε ο οδηγός, μπήκε από λάθος του GPS, όπως είπε, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με άλλο όχημα το οποίο και πήρε αμέσως φωτιά. Λίγες ώρες μετά, όπως θα ακούσουμε το ρεπορτάζ της Χρυσίτας Νικητάκη, μόλις 300 μέτρα από το σημείο του τροχαίου, τυχαία, άλλο γιοταχή πήρε φωτιά και ο οδηγός του, ο οποίος μίλησε στο Earth News, ειδοποιήθηκε από άλλον προκειμένου να το εγκαταλείψει έγκαιρα μαζί με τη συνοδηγό, όπως και έγινε.
Σε απόσταση μόλις 300 μέτρων και σε μέσα σε περίπου 2 ώρες σημειώθηκαν 2 περιστατικά ανάφλεξης αυτοκινήτων συνοδό Καραόλη και Δημητρίου στο Νέο Φάληρο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής. Το πρώτο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε γύρω στις 5.30 τα ξημερώματα σήμερα, όταν ένα μικρό αυτοκίνητο φαίνεται πως κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με ένα άλλο νόμιμο όχημα μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο όχημα να τυλιχθεί στις πλόγες. Στο μικρό όχημα βρισκόταν μια 30χρονη οδηγός και μια 22χρονη συνοδηγός, όπου και οι δύο γυρνούσαν από την δουλειά τους. Ενώ στο μεγαλύτερο αυτοκίνητο που ενεπλάκηκε αυτό στη σύγκρουση βρισκόταν μια οδηγός η οποία πήγαινε εκείνη την ώρα στη δουλειά της. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Νίκαιας μόνο για προληπτικούς λόγους, καθώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα μας είπε η 30χρονη οδηγός, την έβγαλε λάθος το GPS, της έδειξε να κάνει αναστροφή 180 μοίρες στο αντίθετο ρεύμα. Της έκαναν άλκο τεστ, όμως ήταν νυφάλια. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο περιστατικό, δεν ήταν τροχαίο, όμως σημειώθηκε και σε εκείνο ανάφλεξη. Ήταν σοκαριστική η στιγμή, καθώς όλα αυτά έγιναν μέσα σε μόλις περίπου 2,5 με 3 ώρες. Στο ίδιο ακριβώς σημείο, στην οδό Καραολή και Δημητρίου, με έναν 75χρονο οδηγό αυτή τη φορά και την εγγονή του, μια 25χρονη, οι οποίοι πρόλαβαν και οι δύο να απομακρυνθούν. Βρισκόμασταν στο σημείο εκείνη την ώρα, ακούσαμε το μπαμ και ξαφνικά μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου βγήκαν έξω και έπειτα από λίγο πήρε και εκείνο φωτιά. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή μηχανική βλάβη ή διαρροή καυσίμου.
Όπως ερχόμασταν, σιγά σιγά μα λέει ο κύριος κατεβείτε κάτω, πήρε φωτιά το αυτοκίνητο.
Σταματήσατε εσείς.
Σταμάτησα και μου βγαίνετε έξω φωτιά. Και πήγαινα σιγά σιγά και ξαφνικά πήρε φωτιά το αυτοκίνητο. Βγαίνοντας ακούω μπαμ.
Θα μείνουμε σε θέμα που έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια και στον νόμο για την ψηφιακή ενίσχυσή της από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την τοποθέτηση υπερσύγχρονων καμερών που θα φέρουν αναβάθμιση, καταγραφή, βεβαίωση και ίσπραξη τροχονομικών παραβάσεων μέσω διαφανών, όπως τονίζεται, ψηφιακών διαδικασιών, εστιάζοντας στην αύξηση της οδικής ασφάλειας και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Σύμφωνα λοιπόν με τον προγραμματισμό, μέχρι τα τέλη του έτους θα λειτουργούν πιλωτικά κάμερες σε 8 σημεία της Αττικής. Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν κεντρικές οδούς, όπως είπαν επισημείς Πανεπιστημίου ή Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας και άλλες. Οι κάμερες αυτές, όπως και οι υπόλοιπες, όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο του διαγωνισμού, θα στηθούν σε σημεία υψηλού κινδύνου στην Αττική και θα έρθουν να κουμπώσουν στο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα λειτουργήσει έως το Πάσχα. Θα καταγράφονται σημαντικές παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και η κίνηση σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης.
Αθλητικό δελτίο.
Στην αθλητική μας ενημέρωση είναι ο Τάσος Επιτρόπου, πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακός. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Σωστά. Κορυφαία ομάδα του πρώτου γύρου και με τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα Ολυμπιακός. Ερυθρόλευκε χθες το Γεωργίος Χαρισκάκης, δεν άφησαν περιθώρια αντίδραση στον Όφη, νικώντας τον με 3-0. Στο Βόλο, η τοπική ομάδα και η Κηφισιά αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Άρης, που μέσα σε 4 μέρες θα ξαναβρεθούν αντιμέτωποι μετά το κύπελλο. Αυτή τη φορά θα κοντραριστούν για το πρωτάθλημα στην Τούμπα. Επικίνδυνη έξοδος για τον Παναθηναϊκό, που έχει ταξιδέψει στη Λάρισα. Μια εκποδέχεται τον Ατρόμητο, ενώ αμφίροπη η αναμέτρηση αναμένεται στην Τρίπολη, εκεί όπου ο Αστέρας θα αντιμετωπίσει το Λεβαδιακό. Χθες Ολυμπιακός Όφη 3-0, Βόλος και Φυσιά 1-1. Αστέρας Λεβαδιακός στις 5 η ώρα, 5.30 ΑΕΛ Λεβαδιακός, στις 7.30 ΠΑΟ Κάρης, σε 9 το τέρμπι, η αναμέτρηση, συγγνώμη, ΑΕΚ Ατρόμητο, ενώ τη Δευτέρα θα αναμετρηθεί ο Πανσεραϊκός, αύριο δηλαδή, Πανσεραϊκός με τον Πανετολικό. Πριν από λίγο τελείωσε το ντέρμπι της ένατης αγωνιστικής στην Greek Basketball League από την F2 του παρακολουθήσε από αυτήν την αναμέτρηση. 193 Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ, 4 ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανιόνιο με κάλυψη φυσικά από την F2. Κολοσσός 82-70, Προμηθέας Μύκονος 103-83, Καρδίτσα Ηρακλής 80-87 και Περιστέρη Μαρούση 80-78.
Σε ευχαριστούμε Τάσο, κατάφερες, τα πρόλαβες όλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και η Μέρη Βενέζη, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, επεξεργασία ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η Άννα Ασημέλη και η Έλενα Καραθάνου. Καλό σας μεσημέρι.